Эркек Плеер, Ала Атлы Радио Эфир. Эртеріңіз қайырлы олсын, хорматты дыңлайзылар. Бүгін 2022 елін 18 феврали, кеттенің 5-ші күні. Таварлар күннөлігімізді яғыда дыңламаға чағырыярды. Бүгінгі программамызда Босқынлықтағы түркмөнлер президент сайлауларына далашкар болмақ тағарласын едеді. Балқанны ве Левапты Сердар Бердімхамедов уағды башланды. Президент сайлаулары ұғран еділенден соң Түркменстанына интернет қайырлады. Ене бір түркмен айдымшысы неше қачақчылығына тұтырлы ве бейлік тәдіріктілер. Олары соң қаварлардың ле. Оларлен сізімен Йоғшын Анны Құрван танш едерді. Күнватар юртларынын ортетін коңсу юрды косын сүрмек әктімарлығы себепли дөрен қорқу ватерлер арасында үйшлендірен дипломатик тағарларларынын доғам өтмәу үлін бұ сәйттен косын тұқарьянның уарадағы қалп бейанатларына қарамаздан Ақтам Русияның Украина үлін серкет якасына жемлен қарбы үйшлеріні қасы көп өлдіянның айтты. Натекем Русияның сәйттен тұқарьян косынлары варады айдан сөзлеріні соруға сыналды. Баш секретар Йенс Столтенберг фактларын Москваның ресми бәйанатларына терс келіянығын айтты. НАТО-ның қорынлық министрлерінің Брюсселде кечірілген 2 күнлік юнығына йолбашылық еден Столтенберг журналистлері айдиян затларының терсіне Русия серхет якасына қосын топламауыны доғам еттіреген ялы өрнерді еді. Бірлішін штатларының дөулет секретарі Энтон Блинкен хем орсиеттің серхеттяка сөйттілерден ескерлері ой энзамлары иді чеккені варадақ тасдиклемасыны рететті. Мешур рус сиясы аналиті ой Кремл танкичісі Валер Соловей Москвадағы квартирасына көзілу кечірленнен соң сорога чекіліп, бір нәші сағаттан соң өйіне ой верілі. Соловейдің ақлаушысы рус үкіметін ве президент Владимир Путин танқитлиян 61 яшлы сенченің оғлы білен білелікті. Дерңу комитетінде бір нәрсе сағатлап сорақ еділеннен соң 16 февралы тұсауылықтан бошадылығын айтты. Орсиеттің дөулі дейчілігіндегі әрті теле яйлымы ве ызнақ.com хабарлар веб сахипасы чешмелері салғыланып, бір қадамын анықлаштырылмадық. Егіренжің ве бейдізгіншілігін өзіктірілмегі дейлен дерңі ұйшының чәгініне сақланандығыны хабар берді. Ақлықшының мағылматына өрі Соловей ве оның оғылы кәдір қуатты егіренжі өзіктірмек қойынша кечірілен дерңі өді шая төкмініні көркөзме вермеледілі. Қырғызстанның Метуот пудығының ве Райет жемгетінің өкелері юрттағы сөз атлығының ве конституцион хукуклорын ене де хоупасына дүшіянығын айттылар. Метуот жемгеті көпчіліклейін хавар сері істелерінің ве тәзірчілік күлен мешғурланмайан құрамаларын хүзім астынладығыны беліп, Темиров Лайф YouTube каналын есасланыр жейнің ве Кактус Нокот Медия веб сахипасының редакциясына қаршы қолғылын женайды ішлеріні. Метуот едарыларының янына дашары юрт агентлері барыдағы қануының қауыл еділмегіне чағырып құралыян митингілері мысал хүкмініне көркөзі деп аратлығын қырғыз құрылығы хабар берер. Хукук корыжы едарылар бидің көзімізің алынына жедарланырзы құрамалары өрлер. Дөулет тағарлалары олса қанунлары берза едіян райатларын қарсысына өніктірілер. Қарасыз метту өтігі жемгетшілік құрамаларыны жылауламақ, Қырғызстанны сөз атлығыны басып етірмақ сейінен сөгілен, екір өзіпелі емелдарлар ве сиясатчылар қанунчылық өлчөлерінің, конституцияның, кодекслерін ве қанунларың әскермелдік еділмегіні, көдек бодылмағыны ел вериярлар деп беянаттайдылар. Бейанаттың авторлары журналистларын ве адам хукукларын қорайжыларын айдарланмағының бет еділмегіні. Хукук қорайжы едарыларын канун чәгінден чыққан херекетлерінің дерінгелмегіні. Шейледі парламентті дашары юрт агентлері варады канун қаул етмек варады еділіян тағарлалары тоқтатмағы талап еттілер. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев 16 февралы малларчылығы өстірмек варады маслахат кечіріп, хызматташлық есасында 10 күн ішінде илаты 350 мін қойын кечігіні пайламағы тапсырды. Президент илаты қойын кечі пайламағы үшін дөулет бюджетінен 100 миллион доллар мөлшерінде серісте қойылжақтығын айтты. Пудок эмеллерлари, севитлерин ве этраплерин жолбашчылары билен билеликте бир хептанын ичинде 67 саны ири ве огунук маарлар фермасын өрөтмөлү. Севитлерин жолбашчыларынын маарларчылык козолуктарында йылда 150 миң адамы иш алмагына карасы.